สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Double Dangerous Book for Boys ของ Con E. Golden หนังสือสารคดีแนวคู่มือเชิงกิจกรรมที่ต่อยอดจาก The Dangerous Book for Boys โดยมุ่งรวมความรู้แบบใช้งานได้จริงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ชวนให้ผู้อ่านลงมือทำด้วยตนเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นสารานุกรมแบบเคร่งวิชาการแต่เป็นคลังความรู้สำหรับผู้การเรียนรู้ผ่านการทดลองการประดิษฐ์และการสำรวจโลกจริงเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทกวีวิธีเขียนจดหมายขอบคุณคำถามเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องราวในอดีตการทำเกมกระดานจนถึงการจำแนกเหรียญอเมริกันโบราณจุดเด่นอยู่ที่การผสมความรู้กับความสนุกอย่างเป็นระบบทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งสำหรับอ่านเดี่ยวอ่านร่วมกับครอบครัวและใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือคู่มือที่เน้นการมือทำมากกว่าการอ่านเพื่อสะสมความรู้แกนหลักของ The Double Dangerous Book for Boys คือการทำให้ความรู้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงข้อมูลที่อ่านผ่านตาหนังสือเล่มนี้จัดวางหัวข้อหลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเลือกสำรวจตามความสนใจแล้วค่อยนำไปทดลองใช้จริงเช่นการทำเกมกระดานการฝึกทักษะพื้นฐานหรือการเรียนรู้เรื่องของใช้และวัตถุรอบตัวแนวทางแบบนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนการอ่านให้เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกผู้อ่านไม่ได้รับเพียงคำอธิบายแต่ถูกกระตุ้นให้คิดสังเกตและลงมือทำต่อเนื่องความน่าสนใจของหนังสืออยู่ตรงที่มันไม่ผูกติดกับเส้นทางการอ่านแบบเส้นตรงแต่เปิดโอกาสให้เปิดอ่านตามตอนกลับไปมาหรือหยิบเฉพาะบทที่ต้องการใช้จริงจึงเหมาะกับการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการและตอบโจทย์เด็กหรือวัยรุ่นที่อาจไม่ชอบตำราทั่วไปหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์จริงซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือกิจกรรมทั่วไปประเด็น 2. การผสมบทกวีจดหมายขอบคุณและทักษะการสื่อสารพื้นฐาน1ในมิติที่เด่นของเล่มนี้คือการให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารที่มักถูกมองข้ามในหนังสือกิจกรรมสำหรับเด็กเนื้อหาที่ว่าด้วยบทกวีการเขียนจดหมายขอบคุณและการสื่อสารอย่างเหมาะสมช่วยเสริมทั้งภาษามารยาทและการแสดงออกอย่างมีโครงสร้างการเลือกใส่หัวข้อเหล่านี้สะท้อนว่าหนังสือไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องเครื่องมือของเล่นการผจญภัยแต่ยังมองว่าความสามารถในการสื่อความหมายเป็นทักษะสำคัญไม่แพ้การประดิษฐ์สิ่งของการเขียนจดหมายขอบคุณเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะสอนเรื่องความใส่ใจการรู้จักกตัญญูและการเรียบเรียงความคิดให้สุภาพชัดเจนส่วนบทกวีช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านสัมผัสจังหวะภาษาและความงามของถ้อยคำซึ่งต่างจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันโดยตรงเมื่ออยู่ในเล่มเดียวกับกิจกรรมอื่นๆทักษะเหล่านี้จะไม่ดูแห้งหรือเป็นทางการเกินไปแต่ถูกทำให้เข้าถึงง่ายและมีบริบทหนังสือจึงไม่ได้เพียงฝึกมือแต่ยังฝึกการใช้ภาษาและการแสดงความคิดซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระยะยาวประเด็น3การเปิดโลกกฎหมายโลกกว้างและความรู้รอบตัวแบบไม่ยึดติดห้องเรียนหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นอีกด้านคือการพาไปแตะหัวข้อที่ดูจริงจังอย่างคำถามเกี่ยวกับกฎหมายและคำถามเกี่ยวกับโลกในภาพรวมการใส่หัวข้อเหล่านี้ลงในหนังสือสำหรับเยาวชนทำให้ผู้อ่านได้เริ่มเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมสิทธิหน้าที่และโครงสร้างของโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแม้เนื้อหาจะไม่ได้ลงลึกแบบตำราวิชาการแต่การเปิดประเด็นให้คิดก็มีคุณค่าอย่างมากเพราะเด็กหรือวัยรุ่นได้เริ่มตั้งคำถามต่อระบบที่อยู่รอบตัวออกจากนี้หัวข้อว่าด้วยโลกยังช่วยขยายขอบเขตจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ภาพรวมของภูมิศาสตร์ธรรมชาติสังคมมนุษย์โดยไม่ทำให้การเรียนรู้รู้สึกเหมือนนั่งฟังบรรยายยาวๆวิธีนำเสนอแบบสั้นๆหลายหัวข้อและสลับเรื่องเร็วทำให้การรับรู้ข้อมูลดูมีชีวิตชีวาจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้ต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องการปลูกนิสัยของการตั้งคำถามและการสนใจความจริงรอบตัวเมื่อผู้อ่านค่อยๆสะสมความเข้าใจจากหัวข้อย่อยเหล่านี้ก็จะเกิดฐานความรู้แบบกว้างที่ใช้ต่อยอดได้ในอนาคตประเด็น4ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าจากอดีตและการรักษาความทรงจำทางวัฒนธรรมอีกแกนหนึ่งที่ทำให้ The Double Dangerous Book for Boys มีน้ำหนักคือการนำเรื่องราวจากอดีตมาวางคู่กับกิจกรรมและทักษะปัจจุบันหนังสือมีหัวข้อ Great Tale of the Past และ Great Ruin ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในฐานะสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงรายชื่อเหตุการณ์หรือชื่อบุคคลการเล่าเรื่องจากอดีตช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความคิดค่านิยมและผลงานของมนุษย์ในแต่ละยุคยังเชื่อมโยงกับปัจจุบันอย่างไรเมื่อรวมกับเนื้อหาอื่นๆที่เน้นทักษะทางปฏิบัติประวัติศาสตร์ในเล่มนี้จึงไม่ถูกนำเสนอในฐานะวิชาที่แยกขาดจากชีวิตจริง แต่เป็นคลังแรงบันดาลใจและบริบทของอารยธรรมการเน้นเรื่องอดีตยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของซีรีส์นี้ที่ต้องการรักษาความรู้และธรรมเนียมบางอย่างไม่ให้เลือนหายไปในยุคดิจิทัลการอ่านส่วนนี้จึงมีคุณค่าทั้งเชิงความรู้และเชิงมุมมองเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทักษะและแนวคิดหลายอย่างที่ดูธรรมดาในวันนี้มีรากมาจากการสั่งสมของผู้คนในอดีตประเด็นสุดท้ายกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตั้งแต่ทำเกมกระดานไปจนถึงจำแนกเหรียญโบราณส่วนที่สะท้อนตัวตนของหนังสือเล่มนี้ชัดที่สุดคือการรวมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และทักษะเฉพาะทางไว้จำนวนมากเช่นการทำเกมกระดานการจำแนกเหรียญอเมริกันเก่าและกิจกรรมแนวทดลองอื่นลักษณะเช่นนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติของความสนุกและการเรียนรู้เชิงละเอียดเพราะแต่ละกิจกรรมต้องอาศัยการสังเกตความอดทนและการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวการสร้างเกมกระดานช่วยฝึกความคิดเชิงระบบการออกแบบกติกาและการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นส่วนการจำแนกเหรียญเก่าช่วยฝึกการสังเกตความแตกต่างเล็กๆและเข้าใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัตถุในชีวิตจริงความหลากหลายของกิจกรรมยังทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับชนิดเดียวของการเรียนรู้แต่เปิดพื้นที่ทั้งงานมือความรู้ทั่วไปและความสนุกแบบครอบครัวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะสำหรับการหยิบมาใช้ซ้ำหลายครั้งไม่ใช่อ่านครั้งเดียวแล้วจบความพิเศษของมันอยู่ที่การทำให้กิจกรรมเล็กๆกลายเป็นช่องทางฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นในเวลาเดียวกันโดยสรุป The Double Dangerous Book for Boys เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือสารคดีแบบไม่เป็นทางการจะมีเนื้อหาหลากหลายและใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะเด็กวัยประมาณ 8-18 ปีครอบครัวที่อยากหากิจกรรมอ่านร่วมกันและผู้อ่านวัยผู้ใหญ่ที่ยังชอบการเรียนรู้แบบลงมือทำหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยฝึกทักษะพื้นฐานอย่างการสื่อสารการสังเกตการสร้างสรรค์และการตั้งคำถามต่อโลกที่อยู่รอบตัวในเวลาเดียวกันมันยังปลูกความสนใจต่อประวัติศาสตร์ความรู้ทั่วไปในรูปแบบที่ไม่หนักเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือกิจกรรมหรือคู่มือสำหรับเด็กทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือการผสมความรู้แบบเก่าและเอาใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ไม่เน้นเทคโนโลยีไม่เน้นความสำเร็จเชิงการแข่งขันแต่เน้นการรู้จักโลกผ่านการอ่านการทำและการสืบค้นด้วยตนเองหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือที่ทั้งสนุกฉลาดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่